fiavana malalo ny tompo ny teny eto amin'ny soratra masina izay ka asika fampianarana ary andresantsika afatra dia izay hita ao amin'ny Samoela voalohany toko faharoa ny ndininy voalohany ary ny tapany farany. Samoela voalohany toko faharoa ny ndininy voalohany ary ny tapany farany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, famofaly amin'ny famonjenao aho, famofaly amin'ny famonjenao aho. Holy vavaka isika ry havana. Tompo, isaoranay ianao noho ny amin'ny teninao, indrindra izay nambara ny mpanomponao tamin'ny fotoana nalehonao ny voninahitra teo amin'ny fiainana. Ao toy izany tokoa ny izahay ary andray ny teninao ho teny avy aminao tokoa ankehitriny. Itenena Tompo, vonona ianao noho izay mpanomponao. Amen. Fitiavana malala ho amin'ny Tompo, fantatrisika tsara fa io andiny soratra masina io a dia andiny soratra masina mamehy ireo teny voalazany ihany izay vadiny Elipisorona tao Silo renin'ny Samoela tamin'ny fotoana izay nanalian'Andriamanitra azy mivavaka rehetra izay nataony. Teny fehiny, zany hoe mamendry teny lavabe izay nataony, hira fisaorana io mitaterahany io. Manambara zavatra nakoroa izany teny izany. Ny voalohany dia ny hoe miaino vavaka Andriamanitra, ary ny faharoa dia hoe mamonjy ny olony Andriamanitra. Miaino vavaka Andriamanitra ary mamonjy ny olony Andriamanitra. Io no nahatonga an'ity vehivavy efa antitra manao izao atao hoe hira fisaorana vavaka eo anatrehan'Andriamanitra izao. Misy ry havana teny vahiny iray izay zay malaza tokoa amin'ny rahavavitsika katôlika le teny hoe Magnifica, lay vavaka izay nataony Maria rehefa nandre ny teniny Elizabeta izy. Dia le hitantsika ry amin'ny Lioka toko voalohany ao anaty perikopa ao. Fa ity nataony ihany ity ho azo lazaina fa fisaorana, fankasitrahana, fankatelemana no nataon'Andriamanitra. Azo lazaina fa endrika voalohany sy olo izany Magnifica izany izay nasehony Maria rehefa ty amin'ny taonjato lavitra be ty aorianan'ity. Ary ny zatra faharoa tsara ho fantatrisika ry havana dia ny hoe io teny izay nataony ahana io raha mitahina amin'izay nataony Maria ary amin'ny Lioka toko voalohany indrindra fahenina amby efapolo ka hatrany amin'ny fahadimy amby dimampolo dia misy fahasamihafana kely tahaka izao. Izay nataony ity mpanompo vavin'Andriamanitra ity hiala izany dia somary mivelatra kokoany azy, manambara zavatra kapobe. Fa ny anian'ny Maria kosa ry amin'ny Lioka toko voalohany dia manambara ny amin'ny tenany manokana teo anatrehan'Andriamanitra. Ny zatra faharoa ihany koa ry havana izay tondrana fampianarana amintsika dia ny hoe itony tononkira vavaka fisaoran'ny tononko no azo lazaina tamin'ny fotoana mbola tsy nisy ny fitondram-panjaka fa hiditra ao anatin'ny fitondram-panjaka no nambara hoe salamo tany amin'izany vanim-potoana izany. Fa rehefa ty amin'ny fotoana ny mpanjaka sy ny karazany izay vao misy ny atao hoe salamo. Fa ny mahasamihafa azy amin'ny salamo koa dia ny hoe ny salamo dia rahana zava-maneno, salamo dia rahana zava-maneno. Ao koa fantatsika fa ny salamo dia hira fisaorana arahana zava-maneno. Izay ny atao hoe salamo dia ahitantsika an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny ao anatiny ao, dia ireny atao hoe fitaovana entina tenirena sy ny karazany ireny. Fa eto izany dia fisaorana ariva vavaka tsy misy zava-maneno nataony ihany fa tonga dia avy hatrany dia nipolo loatra sy nivoaka avy ompony ary nitaterahany sy navoakany teo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa fahatelo koa izany a izay mahasamihafa amin'ity nataony ihany ity amin'ny atao hoe salamo izao, ny salamo izany a dia misy isan-karazany ao anatiny ao. Fa ity Γιατί τι κουσάνε να την ατοίσα, μα αυτά να είναι τα γουανμί, αυτό να μάθει τον Παπαντζάκας, δια σαλάμου, ζάι, εφήρ να φά, φαλεγούν, μη φάνα την αγγιλμάντζα, μα νύφα καστάνα να τη μάντζα, αρνιάνσου, νυφτώνα νημισή, αρνιάνσου, νυφτώνα νημισή. Ζάι, μη τα τσίκια γονάτε νύ, η τι υπόκει, atao hoe tonikira izay nataony ana ity. Nanina moa iana no nanatanteraka an'izany. Nanatanteraka an'izany ana satria tao anatiny fiainana sy ny fotoana sarotra izay iainany dia nahita zavatra betsaka izy nandidina ny fiainany. Inona izany? Iana dia efa nandroso antitra nefa tsy niteraka. Ary vokatra izany tsy fiterahana izany, izany hoe ny famombana, dia betsaka ny fanenjehy. Betsaka ny esesiteny ary na dia izy miaina ao anatin'izany aza dia matsiaro fa tena ory ary mihoatra noho ny fahantrahany izany. Mihoatra noho ny fahantrahany izany. Raha ny vola sy ny arena sy ny aim-panasy sisa dia nanana ny ana tokoa satria vady nampisorona izy. Fa teo amin'izay atao hoe hotaranaka dia tsy namana izy mivady. Ary fahoriana tanteraka tamin'izany. Ary izany indrindra natonga azy hoe rehefa tonga ny fotoana ka natolotra Andriamanitra azy izay nangatahany sy nitala olona andritry ny taona maro dia niteny izy hoe mifampifaly amin'ny famonjenao aho. Ary izay ny ilazana antsika hoe mihaino vavaka Andriamanitra. Mihaino vavaka ho Andriamanitra izay hivavahantsika iny. Fa ao anatin'ny fotoana izay everiny fa tokony anorana an'izany ho anatanterahana azy. Jereo ry havana anatin'ny fotoana fanoteran'ny olotiny no nanananaka. Satria any amin'izany fotoana fanoteran'izany no tena miasa mafy eritreritra sy ny ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy hoe dia iza re no taranaka andiny ahy fa raha nylofo sy niezaka ary miasa namory zay tokony ovoriana nandritran'izay fotoana ny fahatanjahana fidirana ny fahanteran'izay dia iza ny mpandovan'izany, iza mitondra ny anaran'iray ao arin'izany ary iza no mba ametrahana izay fahatserovana sy alalàna ny teny. Ary izany indrindra no nisy onony hoe rehefa nandray izany valim-bavaka izany izy satria Andriamanitra mino vavaka dia Andriamanitra mamaly araka ny famoravozy. Izany natonga azy nanambara io sira fisaorana fanehoana fankasitrahana an'Andriamanitra nohony fahalalany famieno azy Andriamanitra, mamonjy azy Andriamanitra amin'ny fotoana zay sitrak'Andriamanitra anyolona an'izany. Diavana manalo ny tompo tsy ity anaity ampy no isehoany ny tantara takizany fa maro ao anatiny boky ny fanekena taloha ao raha tsy laza anankiray fotsiny isika anankiray lehibe sady malaza ihany koa dia sara vady Abrahama dia isehoany zavatra tahaka izany ihany ko efa any amin'ny fahasivifolo taona ny any vo mitondra voka anisaka zany. Fa nampiavaka ny any eto ry ava dia hitatsika fa nanao tonikira mavaka mihitsy naterak'izany ary maneo ny afaliky amin'ny famonjen'Andriamanitra azy. Ary izany ny profo eti ny ilazana amintsika fa io Andriamanitra izay vavahantsika ito dia Andriamanitra tena miengo ary mamonjy atsika mamaly vavaka amin'ny fotoana izay heriny fa mahasosy mamety an'izany ka tonga an'izany fasoavan'Andriamanitra izany ho zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray sy anorany azy. Andriamanitra ry havana dia hevitra izay mahasoa sy mahatsara indrindra fiarahnantsika fifaliana ka hatsapantsika fahadehibeza ny fiaran'Andriamanitra izany. Ny zavatra tsaroana mantsy indraindray ry havana raha toy ny zavatra mandeha ho azy dia tsy misy fotony loatra, tsy misy zavatra izay azo everina fa hoe mahazava-dehibe azy bory fa toy ny averin'ny olona manao hoe zatra mandeha ho azy zany dia afanambadiny hoe iterahana ny zatra no manambady dia miteraka tsy tompo
Kaitan sekian bangsa Betawi sari kaiti menghiyaiti jadi sedikit keagaman diwas dari pemanapak di ikir dari penumpulan di Madrid di pilalangan di cerita lanjut dari penampilnya latin bulan latin kau hari kemampuan yang lagi mampu yaitu pakan satu sinisian yaitu nana lagi aizah bagi beza mana nana bisa hari wanak menjanyi tanya saya loko natin susah nungjai mendemang arma mada demang kan mami ajar kan fabrabu kadihita ni masalah bagi be dari fundraiser nabi amanah demans asal masih jadi teriak tuan demans kan yang faham kat tuan demans hari yang demans kan yang faham kat di mamat artinya dari fundraiser asal fundraiser demans video terus saya jadi umbel jadi faham kat umbel jadi kagak seksi saya teriak desi kagak tertarik nak reju. Jadi kita sih jangan tertarik. Awak nato ini pelik orang faham. Jadi macam kita sih awak mula berfikir fasih yang tipu. Ada yang mifa yang nama siapa pun. Mifa tara yang disabet. Yang disabet ada yang tiga ni apa nak catatan zat ada bukan ni anak jauh. Yang disabet ada fad nafsu na yang cu. Fad nafsu na yang cu. Hari Zakari sun nasi disabet dia pemenungkan. Bulat sintir kaya ini. Ahas kebulat senalukan tir kaya cumi. Aja di taranak nanti. Tataranak kuotan tuhirin. Yana siyek suh natalim tiskan itadu. Ari Elisabeta si Zakari hatia berfadi kina kofam. Saat sintir kandu di mabro. Asal nanana fanina anamana. Kanif Amstola zimani Artur famga pelande manus Uhidu Tam jiraksa Asani dita natu gari Elisabeta yaku Ufeyu fanai mas Sajin bitaka Azmian patawa nate Fafiru zazi jawa nate nyau Arun tura fukis Nun jenu yisamu zanu Fajin rentuk takai zau Natu kan mari Anawani asyik jadi manusia, jadi faham kas saudara, fakas kah mandi mantap, jadi tapi lagi vaksin, fintan siapa itu? Perusahaan apa? Fadil di mantap si mafasnya, tak saya saya, tak belum ada saya, yang di mantap ni faham, karenya tu, ni kita rayat siapa tu? Yang di mantap mama tu faham. Arakan fang rabu kabatukan yu latsap ni zaba dibe fanbaba katulta di mantan yafstola jemandi adunan di mantan fang rabu wasapai tanah luana tatirana di mantan ya bakumana alam kudu zafsye nozaw temen mana na zaba jamaru na tahana siap ini kubila tarantum. Bikin sikit pernah suara bapak di Fathah. Bikin sikit itu boleh senang suara bapak di isi. Dari turil, minta raya, minta lau. Jangan selalu beri apa? Rabu mandi, jono di raya sopa pianara na wanonu. Iwan leman tajai bapakwi. Zesu Kristi lah iwan simpunan satu kutunan panifaj. Yang leman tajai bapak. Armarin kita lain yang masih kita lupa senau. Mai tahu, nanti si farang lalai ni dalam hati nawawas. Mafan dalam masuk nau. Hari mamali arahnya bin Fambrabus. Non fata karena. Abjang dia nanti. Kamu jadi dia siapa fasiran narap kaya. Fasiran narap asal mana? Fasirana narakas, fasirana narapi ramun, fasirana narapi zana sikala biasa. Zerete kiresi kepawe fasirana. Sahus, fasirana mifahulana fujintum.
发心的路发言发发机啊妈妈的路啊我那都算发心的路上买服啊我那都在发心的路上是在那那个谁要的呢啊那个谁要的当时就安的曼特的妈妈是就安的曼特的妈妈是就安巴的路是就路的把其他人安的曼特的妈妈是就ni olo izy ny famonjen'andriamanitra riavana dia voatokana ho an'ny olo ny ahy andriamanitra dia te hamonjy izao tontolo izao mihitsy fa ny olo ny ahy no mandray zany famonjeny zany ajereve leiteny eo amin'ny jaona ny toko fateny leiteny fanamifolo fa toy izao nitiavan'andriamanitra zao tontolo izao zao tontolo izao mihitsy nytian'andriamanitra no omeny zananilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy izay rehetra mino azy no atao hoe olon'andriamanitra fa anana fiainana mandrakizay ny olon'andriamanitra no omen'andriamanitra ny fiainana mandrakizay na dia nasehon'andriamanitra an'izao tontolo izao aza ny fitiavana satria tsy izao tontolo izao no mandray zany fanomezana tolotr'andriamanitra zany fa ny olon'andriamanitra ihany ary izy no angolon'andriamanitra tsy ho very ary omen'andriamanitra ny fiainana mandrakizay zany fa nivelany zany dia satria tsy an'andriamanitra izy dia andray ratsy zany ilay famonjena zay ambara eto riavana dia famonjena entina ilazana ny hoe fafana fafana amireo zava-tsarotra rehetra na ny didina ny fiainana satria hitatsika ao anatin'izao vavaka hira fisaorana zay nataony anay izao ny famonjena zay lazain'andriamanitra tampy dia famonjena afany tao anatiny zany atao hoe toerana misy azy dia ny fahamombany zany kanefa tsy io ihany araky ny lazaintsika teo fa zavatra maro fa eto zay hoe le fahafana dia enomelazana zavatra maneho ny fahafahana fahafahana am'izay fatolona nangezy fahafahana am'izay nanahirana fahafahana am'izay zavatra manahaka na ny fiainana mba tsy ho lavilavy zany retraritra zany no lazay mety hoe famonjena anehoana ilay fahafahana natolotr'andriamanitra ary tsy zany ihany mihevitra tiany famonjena zay lazay eto amin'ity perikopatsika ity fa ao ihany ko ny atao hoe fatafitana tafita rehefa afaka fotsiny mantsy anao mety tsy tafita loatra fa afaka fotsiny fa ny tafita dia hoe tena naombo mihitsy ny fiainanao tao arina zay zay hoe tafita zao tsy dia itenany anitanao hoe tafa fa manahira anany satria poelina lety lalany tena mpiteny azy ka tsy tsara ny mampiasa azy tiko mandany zavatra tafita ny olona tafita ny olona ary zany tafita zany dia hoe misy zavatra lehibe na soa azy sy ny oavitra tao arina aminay fafahany teo afaka izy ary dia misy zava-dehibe zay nahasoa ny fiainany sy ny oavy tao arinan'izany reto zany ary zay le hoe fatafitana afaka izy tafita izy ary misy ny fahatelo ihany ny fahatelo zay lazay ambara ito hoe famonjena dia ny hoe fandresena fandresena fantatsika tsara riavana fa misy zavatra zay nangeja ary zay nahatserovany ity mpanompon'andriamanitra ity fa faresena na teo anatrehan'ny fiainany azo manokana na teo tontolo sy ny fiarahamonina misy azy dia tena resy satria izao tontolo izao no miolakoraka izao tontolo izao no maneso izao tontolo izao no tonga fahavalo sinisitra sinisitra manepaka ary manasoaso azy eo alio ny fiarahamonina ka na ny folo na ny sai na ny fanahy manomona ny toerana misy azy vehivavy noko dia na tsy ary izy fa tena resy tretraka ari azo lazaina fa atao hoe mila mifoly kanto ny famoratin'Andriamanitra mbola mitoetra teo ahy zay namoaka azo Patrisy ka afaka tafatorana tafita araka zay misy Patrisy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto riavana dia misy fanoharana momba ity atao hoe fandresena, famonjena, fafana, famonjena, atao hoe tafita famonjena ity. Hitantsika tsara ny tantaran'ilay vehivavy manantenana na zanaka telo lahy ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Misy an'ilay fotoana izay tamin'ny andron'ny isam-panjaka isam-paminahy dia nanao fahagagana tamin'ny alalan'ilay menaka tsetsisy zay nananany ravehivavy natonga azy afaka tamin'nytrosan'olona, natonga azy tafita satria mbola nanana miaka, natonga azy mpandresy satria tena mivoaka ho isan'ny namany mpanankarena izy tao alinan'izay satria miambo ny menaka rehetra zay sisa teo aminy rehefa nandiny dia lasa nahatonga azy ho mpanankarena ihany koa teo amin'ny fiarahamonina. Izay le hoe famonjena tanteraka teo amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity, tsy lasa andevona izany ary nitohy ara-dalàna ny fiainany izy efa miana ary olona isany tsy mbon'olombono teo mivo fiarahamonina rehefa avy eo. Izay riavana le famonjen'Andriamanitra ndrony aty riavana no aoko hotsarotsika rehefa manambara an'izao teny izao ity mpanompon'Andriamanitra ity dia ihany izany dia satria tena niatrika ady tokoa izy ka ny fandresena ao anatin'ny ady dia fandresena ny fahavalo rehetra fa fandresena ny fahavalo rehetra. Izao nzareo miavana ny mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra ny momba azy, Andriamanitra no miandany aminy ary an'Andriamanitra ny ady ny miana zany miady miady dia Andriamanitra no mitoka azy, Andriamanitra no nisy tao anatin'izany ady tany zany ary mamoaka azy ho mpandresy tamin'ny fitahiana matetika ary amin'ny fahafahana tanteraka. Izao no afatao antsika riava azambany ady amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra no momba azy. Ka raha miady amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao dia mamelady amin'Andriamanitra zany ary Andriamanitra no miady ho amin'ny mpanompony. Jereo tsara riava raha tany amin'ny tany tany Egipta sy firenena Israely ny tsofa tao amin'ny fiainany zany firenena zany tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompony Andriamanitra namoaka azy ho mpandresika izay nitsoro fahavalony zany atao hoe firenena Israely zany dia noho ny volon'Andriamanitra, noho ny volon'Andriamanitra hiditra tao amin'ny tany Kanana izany firenena izany. Tao amin'ny tany Kanana dia hita fa sarotra be ny idirana ka ambabony izany tanàna izany satria inona no ambo rehefa nandeha niditra tany misafy tany dia nahita fa olona goavana daholo eo anatin'izany tanàna izany dia hoy ny mpitondra tely avy ny safitato anantaniana manao hoe manahoana toetry ny olona amin'ny tanàna dia hoy izy tamin'ny Josoa raha nitrosika ka hiady amin'ny olona ao amin'ny tanàna dia tahaka ny olona miady amin'ny valala isika ny valala fa reo olona dia manahoana ve zany olona sy ny valala miady zany tonga dia tsahany olona fotsiny le valala dia mafy. Olona goavana ny tao, olona goavana ny tao géansy ngezabeza ary mbola hita ao anatin'ny tantara ny filazana mahereza aza matahotra na manay azy ho Jehovahandriamanitra tamin'ny Josoa ary nambarany Josoa tamin'ny mpianatra efa nitenenin'ny Mosesy zany ary mbola nambara tamin'ny Josoa ary ambarany Josoa tamin'ny vahoakan'ny Israely hifaosika ary io tany zao omen'Andriamanitra atsika izay fahavalontsika dia fahavalon'Andriamanitra ary Andriamanitra no hiady ho antsika.
Ini sudah sedih. Itu berdiri syafiyah nawa. Ya rekam nawa. Ahidullah nawa. Riba kesalim laku abangsa. Kona tertara di ambara surat jamas nafa. Ifabdi tertanya nabun. Sakan. Sakan diulah yang diusah. Kurubi tertanya bi. Ija di itu bimsan itu bimbuna ni. Gama sinis. Nanti surat di sini. Tapi yang sinis. Ifabeta ta ya lava ari ubeta ta saka zande ulla tau me tuerna ya de retu katika chebre a zende tuka de tinna mo we ta kan falala ya de jul jadi che lut sikare yo la che kale ta tin mena de man ta tu spana de mana de we sia fush na ta wa zende na ta ya la de am kan fa vandul na de man Ima bal mande mans, kanye ah mande mans, ima tevna di faranis. Ya bukmanan untuk orang untuk sepana temansi yang kenansi ya. Pesere zon itu bal mande mans, sedih sih ke dia nak ikhlas, isi ke dia mana nak sepana temah, isi ke dia di vella, anfana ralan kristi, isi kini dia dah ikut mande mans ambare tu, ambare mans, ima muzi muzi. Mubazika de manch, mengalir zika de manch, indiran de manch, tapi sprint je nasiya, arya zika itu ngah de manch. Kan fali je ngah de manch, itu ngah fali sih jadi demi wasju. Hari ni aku nak matukan kau, awam di sini kan, sebaya baca, nanti bulu kata fasi binti, nitau melayun lagi fali mana kali, ifali kaya untuk. Jadi falisian Kristi itu falisian itu asal falisian sah, ya orang akan falisian apa ni sih? Jadi falisian isi unfat afta falisian tidak fahfah apa dia? Jadi senoria di tanah orang akan fahfah tu dia. Jadi orang akan fahfah ada fabrikat kesi, di fabrikat kesi fabrikat kewe. Di fali, apa tu? Aku jadi fala lah siapa? Yang remaja bapa siapa yang remaja? Jadi dia fala katu. Remaja, mana dia tu? Kau ingin naik tu musim fali dari jurusan? Siapa nak siapa? Mereka jurusan. Dia pergi ke masjid. Macam fala. Aku pergi fala. Aku jadi tu pernah. Patu kalau wafaka amin met faktura nanti utafita amin tanz makinji nanti yoto jana resisi to prademan aruban resi tahan resi wazir yang ini ibn Mahus amin.